Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatan wassalaman ala mabu'uthin rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi at-tahirin, wa ashabihi al-akramin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah, ra'ani wa ra'akumullah, pada sesi pertama tadi kita telah menjelaskan tentang bagaimana dahsyatnya fitnah yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sabda-sabda beliau, yang juga menunjukkan dahsyatnya fitnah yang akan terjadi di tengah-tengah kehidupan seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, adalah sebuah hadis yang datang dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tu'radul fitanu 'ala al-qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'uda, bahwasanya fitnah akan dipaparkan, akan dibentangkan, akan dimasukkan ke dalam hati-hati seorang hamba bagaikan sebuah tikar yang dibuat dari anyaman demi anyaman. Maka begitulah fitnah yang akan dimasukkan pada hati seorang muslim. Masuk, yang pertama sudah masuk, akan masuk yang kedua sudah masuk, anyaman yang ketiga, anyaman yang keempat, terus sampai jadi sebuah tikar yang bisa dimanfaatkan, masuk ke dalam sanubari seorang muslim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkhabarkan, fa ayyu qalbin ashrabaha nukita fihi nuktatun sauda, maka hati manapun yang menyambut masuknya fitnah tersebut, yang menyambut datangnya fitnah tadi, ada fitnah masuk ke dalam hatinya, dia sambut, ah ini kesempatan untuk saya balas dendam kepada si fulan, ah ini kesempatan untuk saya bisa menjatuhkan si fulan. Ini hati yang menyambut datangnya fitnah tadi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan diberikan satu titik hitam, satu noda hitam pada hatinya tadi. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda, dan hati manapun yang mencoba untuk menjauhi, mengingkari fitnah-fitnah yang ada kesempatan untuk menjatuhkan si fulan dari kerabatnya atau dari ratingnya, dari temannya dan yang seterusnya, ada kesempatan untuk membalas dendam kesumat yang ada pada dirinya, tapi dia ingkari, tidak, ini bisa menjatuhkan saya dalam arus gelombang fitnah. Maka ketika model hatinya seperti ini, maka hamba tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nukita fihi nuktatun bayda, akan diberikan sebuah titik putih pada hatinya, tidak ada noda hitam. Hatta ta'ud al-qalbi ila al-qalbayn, sampai-sampai hati seorang hamba itu akan terbagi menjadi dua jenis yang berkaitan dengan fitnah yang dipaparkan, fitnah yang dibentangkan, yang dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati seorang hamba akan terbagi menjadi dua. Yang pertama kata Nabi alaihi salatu wassalam, qalbun abyadu kassafa la tudirruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Jenis hati yang pertama, hati tersebut putih, bersih, kassafa, seperti sebuah batu yang kokoh. La tudirruhu fitnatun, la tadurruhu fitnatun, fitnah jenis apapun tidak akan memudaratkan, tidak akan memberikan dampak negatif pada hati hamba tadi. Madamatis samawati wal ard, selama Allah subhanahu wa ta'ala masih mengadakan muka bumi ini di tengah-tengahnya. Artinya belum ditegakkan yaumul qiyamah, belum dihancurkan langit-langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Selama ada muka bumi ini, hatinya terus mengingkari fitnah demi fitnah, maka hatinya akan kokoh selayaknya batu di tengah lautan, batu di pinggir pantai yang diterjang ombak apapun tetap tegar dan tetap kokoh. Ini jenis hati yang pertama. Adapun jenis hati yang kedua, kata beliau alaihi salatu wassalam, wa qalbun aswad murbadan kalkuzi mujaqqiya la yu'rafu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Jenis hati yang kedua, hati yang hitam legam karena satu titik fitnah mendatangkan fitnah yang kedua, mendatangkan fitnah yang ketiga, akhirnya hatinya lumpuh dan sakit. Hatinya hitam legam. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalkuzi mujakhian, diibaratkan oleh beliau alaihi salatu wassalam seperti satu gelas yang terbalik. Satu gelas yang terbalik, tidak bisa dimasukkan air ke dalamnya. Tidak bisa dimasukkan air untuk menawar fitnah-fitnah yang ada, penyakit-penyakit yang ada, obat tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Kalkuzi mujakhia, seperti gelas yang terbalik. La yu'rafu ma'rufan, dia tidak bisa mengenal mana itu al-ma'ruf, mana itu kebaikan. Wa la yungkiru mungkaran, dan dia juga tidak bisa melihat mana kemungkaran-kemungkaran. Semuanya sama, bahkan terbalik. Al-haq menjadi al-batil di hadapannya, al-batil menjadi al-haq, ditalbis oleh fitnah yang ada, ditalbis oleh syaitan yang ada, wal'iyadzu billah. Ini jenis hati yang kedua. Illa ma ushriba min hawah, yang bisa memuaskan hatinya hanya yang sesuai dengan hawa nafsunya. Yang penting saya bisa menang, yang penting saya bisa melampiaskan dendam saya, yang penting yang berkaitan dengan hawa nafsu dia. Akhirnya dia menjadi al-maftun, korban-korban fitnah. Ikhwati fillah yarakumullah. Maka hadis yang kedua ini menjelaskan kepada kita dahsyatnya fitnah. Dan isyarah latifah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu cara agar kita bisa benar-benar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah demi fitnah yang ada, ingkarilah fitnah-fitnah tersebut. Jangan kita coba masuk ke dalam fitnah yang ada. Maka di sini kita akan mulai pembahasan yang berkaitan dengan turuqus salamati minal fitan, jalan-jalan keselamatan yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari fitnah-fitnah yang terjadi di muka bumi ini. Yang pertama adalah al-bu'du an mawatinil fitan. Kita berusaha untuk menjauh dari sumber-sumber fitnah yang ada. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, satakunu fitanun, akan terjadi sebuah fitnah, al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, seorang yang duduk di masa fitnah tersebut jauh lebih baik dibandingkan orang yang berjalan di masa fitnah. Wal-qa'imu fiha khairun minal mashi, dan seorang yang berjalan di masa fitnah tersebut lebih baik, afwan, seorang yang berdiri. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, seorang yang duduk lebih baik daripada seorang yang berdiri. Seorang yang berdiri, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-qa'imu fiha khairun minal mashi, dia hanya berdiri, tidak menjangkau fitnah yang ada, tidak berjalan menuju fitnah tersebut, jauh lebih baik keadaannya dibandingkan orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minasa'i, dan seorang yang berjalan pada fitnah yang terjadi di masa-masa fitnah jauh lebih baik daripada seorang yang berlari menuju fitnah yang ada. Masih mending keadaannya, dia hanya berjalan. Di sisi yang lain ada hamba Allah Subhanahu wa taala, ada seorang mukmin, ada seorang muslim, ada seorang zalafi yang mengejar fitnah itu. Bahkan dia mendatangi, bukan menjauh, malah mendatangi fitnah yang terjadi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man tasyarrafa ilaiha tastasyrifuh. Barang siapa yang berusaha untuk menoleh ke arah fitnah tersebut, untuk terjun ke dalam fitnah yang terjadi, maka fitnah tersebut akan menariknya sehingga dia menjadi korban fitnah. Wa man wajada fiha malja'an aw ma'adzan falyu'dz bih. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa di antara kita yang mendapatkan malja' atau ma'adz, tempat berlindung dari fitnah-fitnah tersebut, maka segeralah berlindung, segeralah selamatkan diri kita dari fitnah-fitnah yang ada. Ini sebab yang pertama. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Al-Miqdad Ibnu Al-Aswad alaihi rahmatullah atau radhiyallahu taala anhu arda, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innas sa'ida laman junnibal fitan." Bahkan diulangi sampai 3 kali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innas sa'ida laman junnibal fitan, innas sa'ida laman junnibal fitan." Sesungguhnya seorang yang berbahagia, as-sa'id, laman junnibal fitan, yaitu orang-orang yang berusaha menjauh dari fitnah-fitnah yang ada. Walaman dibetulia fasabara fawahan. Dan barang siapa yang dia bersabar ketika mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, fawahan. Itulah sikap yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Ahsana ma yaf'al. Ini makna fawahan. Dia telah melakukan satu sikap yang tepat. Dia telah memilih satu sikap yang benar ketika datang fitnah demi fitnah. Ketika datang ujian demi ujian, sabar. Dia bersabar. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Maka cara yang pertama ini, agar kita terselamatkan dari fitnah-fitnah yang ada, agar kita tetap kokoh, tetap istiqamah, tetap tegar di masa-masa fitnah ini, hendaknya kita menjauh dari fitnah-fitnah tersebut. Seperti yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man tasyarrafa ilaiha tastasyrifu." Siapa yang berusaha untuk menoleh, mendatangi, terjun ke dalam fitnah tersebut, maka fitnah tadi akan menarik dia. Ditarik dia oleh fitnah, wal'iyadzu billah. Sehingga kepentingan-kepentingan pribadinya akan terlampiaskan. Kekesalan-kekesalan pribadinya akan terbayarkan. Yang jauh dari Al-Quran, jauh dari bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena hatinya sudah penuh dengan noda-noda hitam tersebut. Sehingga dia tidak ada waktu untuk mengingkari fitnah-fitnah. Yang dia inginkan, mengejar. Masuk ke dalam fitnah tersebut, wal'iyadzu billah. Maka agar kita selamat, menjauh. Ada fitnah yang terjadi, menjauh. Kita minta doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita terselamatkan. Kemudian Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di alaihi rahmatullah menyebutkan di dalam tafsir beliau, ketika beliau menyebutkan yang berkaitan dengan permasalahan fitnah ini, "Inna man farra bidinihi minal fitani sallamahu Allahu minha." Sesungguhnya orang-orang yang membawa lari agamanya, menyelamatkan dirinya dengan agama yang dia miliki, dengan keyakinan, dengan akidah yang dia miliki, menjauh dari fitnah-fitnah yang ada, sallamahu Allahu minha, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan dirinya. Al-jaza' min jinsil amal, seperti yang telah kita sebutkan di awal majlis tadi. Yang namanya balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala tergantung amalan kita. Tinggal kita lihat, apakah kita termasuk orang-orang yang ingin membalas kesakit hatian kita, terjun dalam fitnah, membalas kejelekan si fulan, menjadikan si fulan tergencet, menjadikan si fulan tergelincir, menjadikan si fulan hancur, aibnya terbongkar, dan yang seterusnya. Untuk memuaskan hawa nafsu kita, asyayatin yang bermain. Artinya kita sudah masuk ke dalam apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tasyarrafa ilaiha tastasyrifu." Kita berusaha untuk terjun ke dalam fitnah yang ada, maka fitnah itu menarik diri kita, wal'iyadzu billah. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Maka kata Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di alaihi rahmatullah, ketika seorang berusaha untuk membawa lari dirinya, menyelamatkan dirinya dari fitnah-fitnah yang ada, dari cobaan-cobaan yang ada, ingin dia selamat beserta akidah yang dia yakini, ingin dia selamat beserta keimanan yang dia yakini, maka balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala sallamahullahu minha. Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dirinya. Tapi kalau ada seorang muslim, seorang mukmin yang ketika terjadi fitnah malah terjun ke dalam fitnah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan dia sementara dia ingin terjun ke dalam fitnah yang ada? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka ingin tergelincir, maka sekalian Allah Subhanahu wa taala akan menggelincirkan mereka, menyesatkan mereka, wal iyadz billah. Maka harus kita selamatkan diri-diri kita, menjauh dari fitnah-fitnah yang ada. Kemudian kata beliau alaihi rahmatullah, wa anna min hirman wa anna man harasa 'alal 'afiyati 'afahullahu wa man awa ila Allah awahullah. Dan barang siapa yang bersemangat untuk menyelamatkan dirinya dari fitnah-fitnah yang terjadi, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dirinya. Barang siapa yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah yang terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dirinya. Al jazaa' min jinsil amal. Semua kembali kepada niat-niat kita. Ikhwati fillah ya rakumullah. Innama al a'malu binniyat. Ketika ada sebuah fitnah, kesempatan untuk saya membalas dendam, maka akan terjun pada fitnah yang ada, wal iyadz billah. Dia akan menjadi seorang yang maftun. Dia akan menjadi seorang yang tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah yang terjadi. Dia akan menjadi seorang yang melampiaskan, memuaskan hawa nafsunya, wal iyadz billah. Karena dia tidak mau lari. Karena dia tidak mau menjauh dari fitnah yang terjadi di tengah-tengah dirinya. Kemudian kata beliau, wa ja'alahu hidayatan li ghairihi. Ketika seorang tersebut menjauh, ingin menyelamatkan dirinya, ingin berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man wajada fiha malja'an aw ma'adzan faly'udz bih. Barang siapa yang menemukan tempat untuk berlindung dari fitnah yang terjadi, segeralah dia berlindung pada tempat tadi. Diamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersegera untuk menuju tempat tadi, menuju kepada fatwa kibar ulama, menuju kepada bimbingan para ulama, menuju kepada apa yang diberikan solusi-solusi dari keluar fitnah tersebut. Dia ingin menyelamatkan diri. Maka kata Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, ja'alahu hidayatan li ghairihi. Dia akan menjadi sebab hidayah untuk orang lain. Orang lain yang melihat dirinya kokoh di atas fitnah yang ada, berjalan di bawah fatwa kibar ulama, tidak ikut campur dengan fitnah-fitnah tersebut, tidak memuaskan hawa nafsunya, syubhat-syubhat syaitaniyah yang terus merongrong jiwanya, semuanya itu dia kesampingkan. Kesempatan untuk balas dendam dia kesampingkan, kesempatan untuk menjatuhkan si fulan dia kesampingkan, dan yang seterusnya. Maka dirinya menjadi sosok yang bisa mendatangkan hidayah bagi orang lain. Wa man tahammala adh-dhul fi sabilihi wabtigha'a mardatihi kana akhiru amrihi wa akibatul izzil azim min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa, kata beliau alaihi rahmatullah, yang bisa menghinakan dirinya, adh-dhul, al-khudu', dia rela dirinya terhina, dia rela dirinya berada di bawah tuduhan demi tuduhan, tapi berada di bawah bimbingan Al-Quran, berada di bawah bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan tuhmah yang ada? Tuduhan dari si fulan, tuduhan dari pihak A, pihak B, dan yang seterusnya, bahwa dia adalah orang yang lemah, dia adalah orang yang tamyi', memiliki manhaj yang lembek, dan yang seterusnya. Dia tidak pedulikan itu. Dia tunduk pada kebenaran yang ada. Dia tunduk pada Al-Quran. Dia tunduk kepada sunnah. Tunduk kepada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti fatwa kibar ulama. Walaupun tuduhan demi tuduhan tadi disematkan pada dirinya. Dan dia rela tuduhan demi tuduhan tersebut ada pada dirinya. Karena dia mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka balasan yang akan dia dapatkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu balasan yang sangat-sangat agung. Apa itu? Keselamatan fi dinihi. Keselamatan pada agamanya. Dia selamat dari an-nar. Dia selamat dari kobangan fitnah. Dia masih berada di bawah bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya, bimbingan al-ulama. Ini sebab yang pertama, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Al-bu'du an mawatinil fitan, menjauh dari sumber-sumber fitnah yang ada. Adapun yang kedua yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah demi fitnah yang akan terjadi, yang akan Allah Subhanahu wa taala dengan kehikmahan yang maha adil, dengan kehikmahan yang maha bijak, zat Allah Subhanahu wa taala menurunkan fitnah demi fitnah tersebut agar dia terjauhkan dari fitnah yang ada, al-i'tisam bil kitabi was sunnah. Dia harus berpegang teguh dengan Al-Qur'an, dia harus berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang demikian, sikap ini bukan sikap yang mudah. Sikap ini adalah sikap yang sangat berat untuk dia berpegang teguh terus pada bimbingan Al-Qur'an was sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyampaikan al-masiku bidinihi kaqabidin alal jamrah. Seorang yang benar-benar berpegang teguh dengan agamanya, berpegang teguh dengan bimbingan Al-Quran, bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaqabidin alal jamrah, seakan-akan dia menggenggam satu bara api yang sangat panas. Tapi dia diberikan dua pilihan oleh syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Silahkan dia terus menggenggam bara api tersebut, dan silahkan pula untuk dia lepaskan bara api tadi. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ingin beriman, terus beriman silahkan. Ingin kufur, keluar dari Islam, keluar dari sunnah Nabi, keluar dari bimbingan pun silahkan. Masing-masing punya konsekuensi yang harus dia pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Harus dia pegang bara api tadi. Kalau dia pilih untuk melepaskan bara api tersebut, kemudaratannya, dampak negatifnya jauh lebih besar. Ketika bara api tersebut bisa membakar seluruh dirinya, seluruh jasadnya, seluruh jiwanya, karena sudah terjatuh di bawah kakinya. Tapi kalau dia milih memegang bara api tersebut, hanya tangannya yang panas, bagian tubuh yang lainnya tidak terbakar. Sabar dia dengan itu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi alaihi rahmatullah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, khataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Nabi alaihi salatu wassalam pernah berkhutbah pada Hajjatul Wada, haji yang pertama dan terakhir yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian beliau menyampaikan dalam khutbah tersebut, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inni taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abadan. Wahai sekalian manusia, sungguh aku tinggalkan untuk kalian sebuah perkara. Apabila kalian berpegang teguh dengan perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat abadan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, selama-lamanya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Kitaballahi wa sunnati, Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma in i'tasamtum, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Selama kalian berpegang teguh dengan sesuatu tersebut yang dilafadzkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bukan hanya sekedar lewat, oh bimbingan Al-Qur'an, na'am. Oh bimbingan sunnah, na'am. Tak. Bukan itu yang beliau inginkan. Ma ini tasamtum. Benar-benar dia pegang. Benar-benar dia tamassuk. Teguh dia dalam memegang bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, bukan sekedar lewat. Lafaz-lafaz seperti ini yang harus kita pelajari. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan di dalam banyak perintahnya untuk kita berpegang teguh. Artinya apa? Al-Qur'an, As-Sunnah, bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya alaihi salatu wasallam, hukum asalnya mudah terlepas dari seorang hamba. Mudah terlepas dari seorang mukmin wa muslim. Dia akan terpengaruh dengan waswasah dari syaitan, dia akan terpengaruh dengan syubhat dari syaitan, dia akan terpengaruh dengan hamazat dari syayatin wal iyadzubillah. Mudah baginya terpengaruh. Mudah dilepaskan Al-Qur'anul Karim, mudah dilepaskan sunnah Nabi. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma ini'tasamtum." Benar-benar selama kalian berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah, "Lan tadillu ba'di," tidak akan kalian tersesat selama-lamanya. Begitu pula yang berkaitan dengan hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ala innaha satakunu fitnatun," ketahuilah wahai umatku akan terjadi fitnah-fitnah yang dahsyat. Lagi-lagi tahdzir, peringatan dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena memang sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus dengan dua tugas besar. Yang pertama mubasyirat, memberikan kabar gembira kepada seluruh umatnya, dan yang kedua nadhiran, memberikan peringatan. Jadi jangan dikira yang berkaitan dengan at-tahdzir, an-nadhir adalah satu perkara, satu pembahasan yang bisa memecah belah umat. Keliru. Tanpa pembahasan tahdzir, tanpa pembahasan nadhir, kaum muslimin, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terpecah. Mau tidak mau, sunnatullah, ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wasataftariku hadhil ummah," akan terpecah umatku ini, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "ila 73 firqah," menjadi 73 golongan. Jadi yang memecah belah umat bukan pembahasan tauhid, bukan pembahasan tahdzir minal bid'ah, tahdzir minasyirik dan yang seterusnya, bukan. Yang memecah belah umat adalah sunnatullah, ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mahma kana muhawalatuhum, sebesar apapun usaha-usaha mereka untuk menyatukan jam'u kalimatul muslimin, sebesar apapun upaya, usaha mereka untuk menyatukan kalimat muslimin, tidak akan bisa bersatu. Karena hakikatnya mereka telah menentang sunnatullah. Karena pada hakikatnya pihak-pihak tersebut menentang ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketetapan dari Allah, "Sataftariku hadhil ummah ila 73 firqah kulluha finnari illa wahidah," kata beliau alaihi salatu wassalam. 73 golongan itu yang terpecah dari kalangan umatku, semuanya akan masuk ke dalam an-nar illa wahidah, kecuali satu golongan. Ditanya oleh para sahabat Nabi, "Siapa wahai Rasulullah? Satu golongan yang akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari an-nar, dari api neraka, dimasukkan ke dalam al-jannah." Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Al-jama'ah." Di dalam sebuah riwayat, mereka adalah al-jama'ah. Ditafsir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang penjelasan dari beliau alaihi salatu wassalam adalah sebuah paket lengkap. Enggak butuh kita cari dari mana-mana lagi, semuanya sudah dijelaskan dengan bayyin, wadih, sejelas-jelasnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Mithlama ana alaihi al-yawma wa ashabi." Mereka-mereka yang berada pada jalanku pada saat ini dan para sahabatku. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari tersebut, para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum pada hari tersebut memiliki akidah yang sudah dipaparkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang sudah dijelaskan satu persatu oleh beliau alaihi salatu wassalam, bahwa Allah subhanahu wa taala berada di atas arsy, bahwa Allah subhanahu wa taala memiliki wajah, bahwa Allah subhanahu wa taala memiliki dua tangan, bahwa Allah subhanahu wa taala memiliki asma was sifat. Ini akidah yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum, dan tidak ada seorang pun yang berani menghukumi akidah Nabi adalah akidah mujassimah. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak akan ada yang berani. Karena memang itu adalah akidah as-salaf wa ala ra'sihim ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti ini yang akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akidah yang demikian, yang akan terselamatkan dari fitnah demi fitnah. Mereka akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam al-jannah, diselamatkan dari an-nar. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan dalam hadis Ali bin Abi Thalib, ala innaha satakunu fitanun, peringatan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa akan terjadi fitnah demi fitnah. Qila, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, famal makhraju minha, wahai Rasulullah, apa jalan keluar dari fitnah yang menimpa kami tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dengan lafaz yang sangat singkat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitabullah. Yang bisa menyelamatkan kalian, yang bisa memberikan jalan keluar kepada kalian dari fitnah demi fitnah yang terjadi di tengah-tengah muslimin, kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini cara yang kedua. Kita harus berpegang teguh dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan. Berpegang teguh dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena Al-Qur'an dan As-Sunnah mutalaziman. Dua hal yang tidak akan bisa dipisahkan, akan terus bersatu antara Al-Qur'an dengan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an memerintahkan untuk kita mengerjakan salatul fajr, al-maghrib, al-isya, adh-dhuhr wal 'ashr dan salat-salat yang lainnya. Dari nawafil, begitu pula dari al-mafruḍat, al-maktubat. Akan tetapi satu pun dari ayat Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang merinci berapa rakaat salat zuhur yang harus kita kerjakan. Berapa rakaat salat zuhur, al-asr, al-maghrib, al-isya yang harus kita kerjakan. Semuanya datang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas dari Al-Qur'anul Karim. Allah memerintahkan untuk kita berzakat. Tidak ada nisab yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa Ala mewajibkan kita untuk berhaji. Tidak ada satu pun yang berkaitan dengan manasik secara rinci dari Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan dalam Al-Qur'an secara global. Tapi rinciannya satu persatu, tanggal sekian Dzulhijjah berada di tempat ini dan tempat itu, semuanya datang dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Dalam hadis Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu ardhah. Hadis yang ma'ruf di tengah-tengah kita. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathiran, di antara kalian yang hidup hingga akhir zaman nanti, fasayara, dia akan melihat ikhtilafan kathiran, perselisihan yang amat sangat banyak. Nabi SAW lagi-lagi memperingatkan kita dari perpecahan demi perpecahan, khilaf demi khilaf, perselisihan demi perselisihan, fitnah demi fitnah yang akan terjadi. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukan seorang yang hanya meninggalkan sebuah problem, sebuah muskilah di tengah-tengah umatnya, tapi beliau alaihi salatu wasallam sosok manusia mulia yang memberikan solusi dari muskilah, dari problem yang terjadi di tengah-tengah umat. Maka setelah Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, yang hidup di akhir zaman di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum, wajib atas kalian. Wajib, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Alaikum dalam lafaz bahasa Arab menunjukkan al-wujub. Kutiba alaikumus siyam, wajib untuk kalian mengerjakan puasa. Dan lafaz-lafaz lainnya. Yang mendalami lughatul Arabiyah akan mengetahui di antara al-fadhlul wujub adalah ala alaikum bisunnati, wajib atas kalian, bukan sunnah hukumnya, wajib. Alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnah-sunnahku, ajaran-ajaranku, akidah-akidahku, manhaj-manhajku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak berhenti sampai di situ. Wa sunnati al-khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, wajib pula untuk kalian berpegang teguh dengan sunnah-sunnah, ajaran-ajaran yang datang dari al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'di, para khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sepeninggal aku. Dari sini kita bisa mengambil sebuah faedah penting. Yang namanya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang namanya sunnah khulafa ar-rasyidin, harus benar-benar kita beradab dengannya. Jangan lancang. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan sunnah khulafa ar-rasyidin, walaupun secara zahir, secara kasat mata, yang dilakukan oleh beberapa khulafa ar-rasyidin tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi kita harus menjaga lisan kita. Kita harus beradab dengan khulafa ar-rasyidin, yang paling tidaknya keutamaan yang ada di sisi mereka dan tidak ada pada diri kita, orang-orang yang baru ini, mereka adalah ahlul jannah. Abu Bakrin fil jannah, kata beliau alaihi salatu wassalam. Umar fil jannah, Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah. Rekomendasi langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kita harus beradab. Salah satu yang berkaitan dengan hal ini adalah apa yang ada pada sunnah ajaran yang dilakukan oleh Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu arda, ketika beliau memiliki sebuah ijtihad untuk memerintahkan salah seorang muadzin di hari Jumat mengumandangkan azan pertama. Kita harus beradab. Ini ajaran ijtihad yang ada pada Uthman ibn Affan. Masuk ke dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, sepeninggal aku, empat orang termulia. Maka jangan kita lancang. Seperti apa yang disimpulkan oleh Yahya bin Ali al-Hajuri ketika dia menyimpulkan bahwa sunnah ajaran ijtihad yang dilakukan oleh Uthman ibn Affan memerintahkan sang muadzin untuk mengumandangkan azan yang pertama pada hari Jumat adalah perbuatan bid'ah. La haula wala quwata illa billah. Sahabi ahlul jannah tastahi minhul malaika dzunnurain. Sekian banyak manaqib fadail yang ada pada Uthman ibn Affan dikatakan mubtadi', dikatakan sebagai seorang yang melakukan kebid'ahan, yang Nabi SAW mentahzir dengan keras, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kullu muhdatsatin bid'atun, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Digolongkan dalam perkara ini ijtihad Uthman ibn Affan, wahai Hajuri, bid'ah yang dilakukan oleh Uthman, kemana hadits Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di? Kemana Uthman ibn Affan sebagai menantu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kemana Uthman ibn Affan sebagai dhunnurain, pemilik dua cahaya, karena telah menikahi Ruqayyah dan Ummu Kulthum binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dua putri Nabi dinikahi oleh Uthman. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, kalau aku masih memiliki putri untuk aku nikahkan dengan Uthman, aku akan nikahkan dia. Bahkan malaikat pun malu kepada Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu arda. Aina al-adab? Mana adab kita kepada para sahabat? Bagaimana seorang bisa terselamatkan dari fitnah? Bagaimana seorang tidak menjadi al-maftun ketika dia tidak beradab dengan para sahabat? Bahkan mengatakan salah satu perbuatan sahabat sebagai bid'ah, pelakunya mubtadi'. La haula wala quwata illa billah. Kita mengingat apa yang telah kita bahas pada sesi yang pertama, bahwa zaman fitnah al-lisan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kawaki'is saif, lebih tajam daripada pedang. Ini contohnya. Satu ucapan tapi bisa mempengaruhi sekian banyak thalabatul ilm as-salafiyin di negeri Yaman, khususnya di Damaj, terpengaruh dengan al-lisan yang ada pada Hajuri wal iyadz billah. Ikhwati fillah yarakumullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa kita wajib untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau, dengan sunnah para khulafa ar-rasyidi, perhatikan lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah-sunnah tersebut, ajaran-ajaran tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Nawajid. Isyarah latifah lagi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau memerintahkan kita untuk benar-benar menggigit sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gigi geraham. Dan ternyata dibuktikan oleh para tenaga medis bahwasanya ketika seorang menggigit dengan gigi geraham dan dibandingkan dengan gigi bahagian depan, jauh lebih kuat ketika seorang menggigit dengan gigi geraham. Sempurnanya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya ketika kita bertamassuk, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membutuhkan yang namanya pengorbanan. Membutuhkan yang namanya tetesan-tetesan keringat. Membutuhkan yang namanya tetesan-tetesan air mata. Ada orang-orang yang mungkin tidak rela ketika kita memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap kita sebagai orang yang telah berubah. Dahulu orang yang masih bisa bersalaman dengan sepupu wanitanya, sekarang sudah tidak mau lagi. Berkorban, dicemooh, dihardik, biasa. Inilah sunnatullah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imamud da'wah, pemimpin da'watus salafiyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, rela punggung beliau diberi kotoran hewan, diberi kotoran unta oleh kuffar al-musyrikin. Tapi apakah beliau balas? Tidak, sabar beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar. Kenapa kita tidak mau sabar? Ikhwati fillah yarhamakumullah, sekian banyak gangguan-gangguan yang sampai kepada Rasul dari Abu Lahab, dari Abu Jahal dan yang seterusnya. Tapi beliau mengajarkan kepada kita yang namanya berpegang teguh kepada sunnah, berpegang teguh kepada ad-din, agama al-Islam, membutuhkan pengorbanan, sabar. Maka ini yang disyaratkan oleh beliau, addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Jangan sampai lepas. Mudah sunnah tersebut lepas, mudah hidayah tersebut lepas, sangat mudah. Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari dia masih beriman, sore hari dia sudah kufur. Pagi hari dia masih berakidah bahwa kaum khawarij adalah kilabu ahli nar. Tapi karena syubhat masuk, syaitan masuk ke pikirannya, akhirnya sore hari dia berubah akidah bahwa khawarij min ahli sunnah. Bahwa khawarij adalah kelompok yang diselamatkan, al-firqatun najiyah. La haula wa la quwwata illa billah. Begitu cepat, begitu mudah hamba Allah subhanahu wa ta'ala terkena menjadi korban fitnah. Ini cara yang kedua, ikhwati fillah yarhamakumullah, untuk kita benar-benar berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, terlebih dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara yang ketiga adalah as-sabr wal hilmu wa adamul ajalah. Kita harus bersabar. Kita harus memiliki sikap hilm, tenang dalam menghadapi sebuah fitnah. Wa'adamul ajalah, dan tidak tergesa-gesa. Jangan baru datang fitnah langsung mengambil kesimpulan. Baru datang sebuah cobaan langsung mengambil sebuah kesimpulan. Sabar, tenang. Hilm. Jangan sampai mengambil sebuah kesimpulan dengan ketergesa-gesaan, akhirnya dia menjadi korban fitnah. Wal'iyadzu billah. Dan ini berat. Jangan disangka sabar, wal-hilm, wa'adamul ajala, ini satu hal yang ringan. Berat, ikhwati fillah, ya ra'akumullah. Sulit. Karena tabiat dasar seorang manusia telah disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, wa khuliqal insanu min ajal. Tabiat dasar manusia itu Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan mereka dengan al-ajal. Ingin terus tergesa-gesa, ingin terus terburu-buru, ingin yang instan, ingin yang cepat saji. Itu sikap dasar manusia, tabiat dasar mereka. Senang yang namanya al-ajalah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mentahdzir, memperingatkan kita dari sikap al-ajalah, wal ajalatu minasyaitan. Dan sikap keterburu-buruan, ketergesa-gesaan itu adalah sikapnya syaitan. Agar kita menjauh dari sikap itu, tapi sulit, itu tabiat dasar kita. membutuhkan yang namanya mujahadah, kesungguh-sungguhan. Ada fitnah yang menghinggapi diri kita, ada fitnah yang tersebar di tengah-tengah muslimin, sabar. Duduk kita dalam fitnah tersebut. Jangan berdiri, jangan berjalan, apalagi lari menuju fitnah yang ada, sabar, tenang. Duduk. Jaga lisan. Jangan sampai fitnah ini menyambar kita. Sekedar kita berdiri atau mungkin berjalan, bahkan berlari, sudah. Kita akan habis menjadi seorang yang maftunin, terfitnah dengan fitnah tersebut. Maka membutuhkan yang namanya kesabaran. Sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam suratul Baqarah ayat ke-153, kata Allah Jalla wa Ala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bis-sabri was-shalah. Dengan kesabaran dan dengan as-shalah, rajin mengerjakan amalan-amalan soleh. Innallaha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ma'as sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Mafhumul mukhalafah apa? Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak bersama dengan orang-orang yang musta'jilin. Karena orang-orang yang musta'jilin itu bukan Allah yang bersama mereka, tapi asy-syaitan, al-ajalatu minasy-syaitan, kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menjadi ubadusyayatin, hamba-hambanya para syaitan. Kita harus menjadi ubadullah, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah al-mu'minin, hamba-hamba Allah yang beriman. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, di dalam karya beliau yang berjudul Al-Istiqamah, pada jilid yang pertama, halaman ke-39, beliau menyampaikan, wala taqa'u fitnatun illa min tarki ma amarallah. Sungguh tidak akan ada yang menjadi korban fitnah kecuali mereka-mereka yang suka meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi untuk diri kita semua. Kalau kita sampai sekarang masih meninggalkan perintah-perintah Allah, mudah bermuamalah dengan perkara-perkara ribawiyah misalkan, mudah bermuamalah dengan perkara-perkara ikhtilat, kemaksiatan demi kemaksiatan dan yang seterusnya, khawatir bisa jadi kita menjadi korban fitnah berikutnya. Kalau mungkin fitnah-fitnah yang ada, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnatul Halabi wal Ma'ribi wal Hajuri wal Imam wa Ibn Hadi, diselamatkan walhamdulillah. Tapi fitnah apa yang terjadi ke depan, asyad, akan lebih parah, akan lebih besar, akan lebih dahsyat. Siapa yang menjamin kita bisa selamat? Maka faedah dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, la taqa'u fitnatun illa min tarki ma amara Allahu bih. Hati-hati orang-orang yang biasa untuk meninggalkan perintah-perintah Allah, biasa melakukan kabirah min kabairidzunub, biasa orang tuanya dia caci maki, biasa orang tuanya dia injak-injak wal iyadz billah, biasa fatwa kibar ulama dia remehkan dan yang seterusnya. Maka hati-hati dia akan menjadi korban fitnah. Dilanjutkan oleh Syekhul Islam alaihi rahmatullah, fa innahu Subhanahu wa ta'ala amara bil haq wa amara bis sabr. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah memerintahkan al haq untuk kita berpegang teguh dengan kebenaran, wa amara bis sabr, dan Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk terus bersabar. Al haq was sabr. Berpegang teguh dengan kebenaran, terus berada pada jalur kesabaran. Dua perkara ini yang beliau titik beratkan di akhir ucapannya, di akhir faedahnya beliau mengatakan, fal fitnatu imma min tarkil haqqi wa imma min tarkis sabri. Dan fitnah itu akan menuju orang-orang yang meninggalkan perintah Allah untuk berpegang teguh kepada al-haq, dan akan menuju kepada orang-orang yang meninggalkan kesabaran. Tarakal haq, dia tinggalkan al-haq. Ada di hadapannya fatwa kibar, ada di hadapannya solusi demi solusi, wejangan demi wejangan, nasihat demi nasihat dari para ulama, tapi dia acuhkan begitu saja. Bahkan mungkin dia remehkan. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. masuk kepada sifat al-kibr karena dia meninggalkan al-haq, siap-siap dia akan menjadi maftun, seorang yang terfitnah. Begitu pula yang kedua kata beliau, imma min tarkis sabr, dia diperintahkan untuk bersabar. Tapi dia tidak mau bersabar, dia tetap berada ngeyel untuk al-ajalah, memiliki sikap terburu-buru, tergesa-gesa, maka siap-siap dia akan menjadi korban fitnah berikutnya. Maka agar kita terselamatkan dari fitnah, banyak-banyak berpegang teguh pada al-haq dan banyak-banyak bersabar. Tunggu fatwa para ulama, tunggu bimbingan mereka, sabar, sabar, sabar. Jangan sampai kita tergesa-gesa. Ikhwati fillah yarakumullah. Yang berikutnya yang merupakan sebab terakhir yang sekaligus akan menutup sesi yang kedua ini biidznillahi taala, dan di sana banyak sebab-sebab yang tidak bisa kita bahas satu persatu, akan tetapi secara global empat perkara ini yang bisa menjadi turuqus salamah minal fitan, agar kita terselamatkan dari fitnah, agar kita tetap istiqamah, tetap tegar di masa fitnah yang ada, adalah ar-ruju'u ilal ulama, kembali kepada wejangan, nasihat, bimbingan para ulama. Kenapa? Karena para ulama adalah orang-orang yang telah disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang muslim untuk senantiasa, untuk terus kembali kepada bimbingan-bimbingan para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu, kata Allah Jalla wa ala, bertanyalah kepada ahlu dzikr, bertanyalah kepada para ulama apabila kalian mendapati satu perkara dalam Islam yang tidak kalian ketahui. Dan fitnah jelas kita tidak ketahui, bahkan fitnah akan menjadi bahan kontroversi antara satu muslim dengan muslim yang lainnya, antara satu mu'min dengan mu'min yang lainnya, antara satu salafi dengan salafi yang lainnya, berbenturan mereka. Apa yang bisa menghakimi? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Innama shifa'ul ayyi as-su'al, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya obat dari kebodohan, obat dari kejahilan, ketidaktahuan kita, ada obatnya apa? As-su'al, bertanya kepada mereka, minta bimbingan kepada para al-ulama. Begitu pula sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, karena Allah memerintahkan kita untuk kembali kepada mereka, para ulama. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ja'ahum amrun, apabila datang ke tengah-tengah mereka sebuah perkara, minal amni awil khawf, perkara tersebut berkaitan dengan rasa aman atau rasa kekhawatiran, adza'u bih, mereka akan dengan segera, mereka akan cepat untuk menyiarkan, untuk menyebarkan berita-berita tersebut. Ini sifatul ajalah yang tidak dibenarkan dalam fitnah. Maka diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, walau radduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum, kalau seandainya mereka mau bersabar dan mengembalikan fitnah-fitnah tersebut, urusan-urusan tadi, kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam semasa hidup beliau. Setelah beliau wafat gimana? Tanya kepada ulil amr. Tanya kepada ulul amri minhum. Dijelaskan oleh al-imam Abu'l Aliyah alaihi rahmatullah, makna ulul amr adalah hum ahlul ilm, mereka adalah para ulama. Al-imam Qatadah ibn Di'amah mengatakan, ila ulil amri ay ila ulama'ihim, agar mereka bertanya, mengembalikan urusan-urusan mereka kepada para ulama'nya. Al-imam Ibn Juraij alaihi rahmatullah pun berpendapat bahwasanya ulil amr adalah ulil fikhi fid dini wal aql, para fuqaha, para ulama, dan orang-orang yang memiliki pikiran-pikiran yang jernih. Tafasir dari ulama salaf menunjukkan bahwa ada urusan yang bisa membuat bingung kita, rudduhu ila rasul, kembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mampu karena beliau sudah wafat, kembalikan kepada hadis-hadis beliau. Kalau juga belum mampu, kembalikan kepada al-ulama, ulil amr, agar kita bisa terbimbing. La alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka niscaya akan mengetahui siapa yang bisa mengambil istimbat, mengambil hukum, mengambil kesimpulan dari urusan-urusan yang berkaitan dengan fitnah tersebut. Ikhwati fillah yarakumullah, a'immatus salaf ternukil dari salah satu ucapan mereka. Mereka mengatakan, al-fitnatu idza aqbalat 'arafaha kullu 'alimin. Fitnah itu apabila mendatangi satu komunitas muslimin, mendatangi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, 'arafaha kullu 'alimin. Akan diketahui oleh setiap alim ulama. Para ulama akan mengetahui ini fitnah berbahaya. Hati-hati, akan diberikan wejangan demi wejangan. Akan tetapi orang-orang juhal, as-sufaha, orang-orang yang belum memiliki bimbingan dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, bahkan orang-orang yang bodoh terhadap syariat Allah, menganggap itu adalah hal yang biasa. Maka disebutkan oleh mereka, wa idza adbarat 'arafaha kullu jahilin. Ketika fitnah tersebut sudah tersingkap, sudah pergi meninggalkan muslimin, meninggalkan salafiyin, baru orang-orang yang jahil bersuara, oh ternyata kemarin itu fitnah, oh ternyata sudah terlambat. Oleh karenanya kita membutuhkan yang namanya bimbingan demi bimbingan, ar-ruju' ilal ulama, kembali kepada para ulama, karena mereka adalah orang-orang yang telah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula oleh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah ikhwati fillah rahimakumullah, empat cara agar kita bisa terselamatkan dari fitnah-fitnah yang ada. Na'udzubillahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjauhkan diri-diri kita semua dari fitnah-fitnah yang ada, baik fitnah tersebut nampak ataukah fitnah tersebut tersembunyi, agar kita bisa menuju syurga Allah Subhanahu wa taala di bawah bimbingan Allah, di bawah bimbingan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan pada perjumpaan kita siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.